Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Kasunod ng trahedyang dulot ng pagsabog ng bulkang White Island sa New Zealand, kalimitang tinatanong kung may habol ba sa danyos ang mga pamilya ng biktima na pawang turista. May mga regulasyon bang inilatag ang pamahalaan para protektahan ang mga tumatangkilik sa tinatawag na adventure tourism sakaling mauwi ito sa sakuna? Narito ang ulat ni Sunil Owosti na isinalin natin sa wikang Filipino. Kaliwat kanan ang mga tanong patungkol sa pananagutan ng pamahalaan ng New Zealand sa mga nabiktima ng pagsabog ng bulkang White Island sa bansa. Kabilang na riyan ay kung paano nakapasok sa lugar at sino ang nagpasyang makabiyahe ang mga turista sa bansa sa kabila ng bantang pagputok ng aktibong bulkan. Mismong si Jacinda Ardern, punong ministro ng New Zealand, aminadong naghahanap ng kasagutan ang mga pamilya ng nasawi. Pero aniya, mas may dapat pagtuunan ng pansin ng pulisya.
We know too there will be bigger questions in relation to this event. These questions must be asked and they must be answered. But our focus now is on discharging our duty of care to those affected, and that is also the focus of police.
Hindi ito ang unang pagkakataong binatikos ang New Zealand kaugnay ng pananagutan at mga regulasyon ng adventure tourism sa bansa. Kwento ni Trudy, isang travel agent doon, obligado silang tiyakin na may permiso at lagda ang mga turista na nagsasaad na handa itong harapin ng anumang disgrasya na maaaring mangyari sa pagtungo nila sa mga destinasyon na gaya ng White Island.
We would produce documentation that is sent to us through the supplier. So we basically just put the itineraries together, and if there's terms and conditions, then they go along with the itinerary. Once they get to their activity, then the people that are in charge of that activity take control, and then they put the paperwork together and make sure that everybody's aware of what the risks are.
Dagdag ni Trudy, hindi hadlang ang posibleng sakuna sa pagpasya ng mga turista na ituloy ang biyahe sa kabila ng mga babala. Lalo na't karamihan sa mga dumarayo sa lugar ay naghahanap ng adventure kahit pa buwis buhay ito.
Get very blasé because you don't think it's going to happen to you. So you're selling your life away. It'll be the same, you know, when you do a bungee, really. It's like, well, the rope won't snap while I'm on it because it's not what happened. So I think we do get blasé because you want to do it, you're excited about it, so therefore you rock on and you'll read it, but you just think it's not going to happen to you.
Hindi bababa sa walo ang nasawi sa pagsabog sa White Island at pahirapan sa pag-rescue ang mga otoridad dahil mahirap pumasok sa paligid ng bulkan. Sa kabila ng dalamhati at pakikiramay na bumuhos para sa mga biktima ng trahedya, naniniwala si Trudy na pagdating sa aspeto ng negosyo at turismo, mahirap maikaila ang ganda ng bulkan kahit pa may banta ito.
I just sold so many packages out to White Island after I'd done it because that was just such an amazing journey. And just the trip out because of the Mother Nature and seeing whales and dolphins and all of that as well, it's quite spectacular. So yeah, I was all over it, like, loved it.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.